БНР Хоризонт подкаст. На всяка цена. Пътешествие в света на икономиката и финансите. Добре дошли на борда с Марта Младенова.
Дефицитът на чипове най-вероятно ще се превърне в хроничен проблем през следващите няколко години. Това е отправната точка, в която тръгваме по пътя на доставките в 10-ти епизод на подкаста за пътешествия в света на икономиката и финансите. Експертът по автомобилостроене Калоян Желев ще ни придружи в търсенето на отговори, а първият въпрос е защо повече от година след началото на пандемията от COVID-19 индустрията за производство на чипове като че ли не успява да се нагоди към новите реалности.
Аз не бих казал, че тя не е успяла да се нагоди, просто ситуацията се развива твърде бързо, за да може това да стане. Не знам в подготовката си за нашия разговор дали сте имала възможност да погледнете що за бизнес е насищането на силициеви пластини с полупроводници, но то е една изключително високотехнологична и деликатна човешка дейност, която е въпрос на изключително продължително планиране и на много, 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 много висока технология. Също така и на стратегически решения. Това е един от проблемите, заради които Европа и производителите на автомобили, които са концентрирани в Европа, страдат най-много, защото Европа изостана като производител в тази индустрия. Четох някъде тези дни информация, че ако през 1990 година Европа е произвеждала над 40% от чиповете в света, днес този процент е около 10%.
А най-голямата част, вероятно, е в Китай.
Най-голямата част е в Тайван и в Южна Корея, което прави ситуацията още по-сложна заради диспропорциите, чисто регионалните диспропорции и концентрацията на това производство, което пък обвързва доставката им с логистика, която изпадна в пълен хаос и в изключително тежка криза покрай COVID-пандемията. Но за да не скачаме от тема на тема, еврокомисарят Тиери Бретон тези дни спомена, че Европейската комисия и Европа изобщо трябва да положи доста сериозни усилия, за да реши този дисбаланс. По простата причина, че не се очертава решение близко на хоризонта на този дефицит. Покрай пандемията се открои още една особеност на, ако можем така да го наречем, новото ни битие. И тя е, че в социалната си дистанцираност ние станахме все по-зависими от всички средства и технологии, които да опосредстват комуникацията помежду, дистанционната комуникация имам предвид. Така че интензивността на търсене на чипове, това е така наречената динамична памет най-вече, най-силно се откроиха именно устройствата, които опосредстват комуникацията. Това са мобилните телефони и компютрите. И те се оказаха устройствата с най-висока степен на приоритетност, докато в същото това време, в последните 10 години, автомобилите изключително интензивно поумняват. Те се превърнаха днес, спокойно можем да го кажем, в компютри на колела. Консумираме резултата от изпълняването на тази си мечта. Да преобразуваме механичната им в дигитална душевност. Поради което автомобилната индустрия страда от този тежък дефицит, най-малкото защото планирането, капацитетното планиране в индустрията на чиповете е много по-дълъг процес, докато автомобилната индустрия е ориентирана около един принцип на снабдяване, който се нарича just in time, с който се намаляват складовите наличности и разходите за складиране на необходимите компоненти за сметка на часовникарска точност на логистиката, която пък беше пробита тъкмо в този момент под влияние на най-различни обстоятелства, само част от които е пандемията всъщност. Ако се замислите в
производството... Да, то така или иначе производството претърпява много сериозна, на автомобили говоря, претърпяваше и преди пандемията много сериозна трансформация.
Това да, без никакво съмнение и консумираме един от многото ефекти, но имам предвид това, че в някои от световните региони имаше климатична проблематика, която се отрази на производството на чипове. Тайван, който всъщност е точката географска, в която е най-високата концентрация на производството им, твърди се, че около 60% от тях се произвеждат там, имаше проблем с продължителна суша, поради което там капацитета на производителите страдаше от дефицит на чиста вода, която в големи количества е необходима за производството им. Тя е част от технологичния процес. Да не говорим, че самото транспортиране на евентуално вече произведените чипове е въпрос на контейнеризация, която е в много сериозна криза, предвид отново кръстосването на няколко сюжетни линии, които пресичайки се доведоха до там, че контейнерите от една страна да не бъдат чисто географски там, където трябва да бъде. Много висока степен на диспропорция в самото разположение на контейнерите като преносители на този тип стоки. И разбира се, целият морски трафик беше изключително тежко повлияно от задръстването на Суетския канал. Така че толкова много паралелни сюжетни линии водят до този резултат, че никак няма да ни е лесно в един кратък подкаст дори да успеем да ги изброим всичките, а още по-малко да ги градираме по важност или пък да влезем в детайлите и подробностите на начина, по който те се отразяват на този чипов дефицит. Така или иначе, това, което се очертава, е той да бъде хроничен проблем в следващите години и по тази причина индустрията ще трябва да търси алтернативни решения, които пък никак не са лесни за намиране, защото ако преди малко стана дума, че Европа отново се е замислила и мисля, че вече има нещо като, как да я наречем, още договореност между европейски държави, която вече се включиха повече от 20 за възстановяване на това производство в Европа, но то никак не е просто и лесна работа.
И не е бърза сигурност.
Друго, да, освен всичко друго е въпрос на доста сериозна инвестиция по всички стандарти в порядъка на десетките милиарди, което не може да стане без държавна субсидия. То също само по себе си е сложен и деликатен процес, който е въпрос на сериозно планиране. И разбира се, също така е въпрос и на технология, защото какво и как искаме да произвеждаме, пък е вече въпрос на стратегическо решение. Ако Европа реши да се връща в този пазар, тя трябва да реши в какво конкретно би искала да се специализира, защото аз не съм специалист в тази индустрия, разбира се, но и там специализацията е въпрос на взимането на дългосрочни решения, които нямат просто така решение. Днес имаме проблем, утре го решаваме. Никой не разполага с вълшебна пръчица, която да реши тая проблематика. Тъй че много и сложни аспекти на този проблем, които ние ще гледаме в следващите години.
А всъщност Европа, дори да предположим, че може да изгради мощности, може ли да се справи с набавянето на всички необходими материали за изработването на чипове?
Аз ви предлагам дори да не се опитваме да влизаме в суровинната проблематика, защото тя е толкова деликатна и е свързана с толкова много политика и идеология, че няма да ни стигне и двойно и тройно по-дълъг подкаст. Там пък вече ще навлезем в дълбоките води на така силно и така безалтернативно представената електрификация на автомобилната индустрия, като едва ли не единствена алтернатива на двигателите с вътрешно горене, която пък ще доведе до свръх интензивно ускоряване на потреблението на някои специфични суровини и минерали, с което ще предизвика други кризи в други вериги на доставките на същата тази автомобилна индустрия по линия на суровините. Тъй като пък тяхната географска концентрация е изключително деликатна, разположена е в райони, които не винаги са стабилни, върху които Европа не може да влияе чисто политически, поради което набавянето на суровините е тематика, в която аз на първо място не се чувствам достатъчно подготвен, но това, което стига до мен като информация, е не по-малко интересно, не по-малко деликатно и не по-малко трудно управляемо от самото производство и доставката на електронните компоненти, които са необходими за все по-силно дигитализиращата се автомобилна индустрия.
Ясно е, че така или иначе приоритетът винаги ще падне върху устройствата за комуникация. Може би самото тяхно производство и складиране е доста по-различно от това в автомобилостроенето, но поглеждайки година назад, както започнахме нашия разговор, какви изводи правим?
Че няма лесни решения е първият извод, който можем да направим. И че нещата се объркват много по-лесно, отколкото се подреждат. Това е краткият ми отговор. Също така изглежда, че демонстрирахме и пълна неподготвеност за реакция при едновременното действие на толкова разнопосочни въздействия, на съвпадението на толкова много разнопосочни фактори, ние всъщност се оказахме изключително неподготвени. Тъй като автомобилната индустрия страда не само от дефицит на полупроводници, но тя страда от дефицити на други суровини поради други пробиви в други вериги на доставките, отново свързани с разнообразното въздействие на климатични и логистични фактори, като например отново студеното време в Тексас, където са концентрирани едни от най-големите производители на пияната, необходима за автомобилните седалки. Там пробива в електрическата система на щата доведе до спирането на производства, което пък е бавен и деликатен процес за възстановяване. Така че отново говорим за една сложна, многоизмерна картина, в която фактори, които на пръв поглед нямат никаква връзка помежду си, действат в една обща посока, обърквайки изцяло веригата на една много деликатна и изключително сложна верига на доставки в една индустрия, която е зависима по толкова много различни плоскости от доставки от региони. Тъй като автомобилната индустрия е една от най-сложните човешки и икономически дейности, тя съответно е глобална, не е индустриален отпечатък, е наистина глобален.
Как гледате на това, което Apple анонсира, че иска да влезе в бизнеса с автомобилостроенето?
С усмивка.
Защото?
Е краткият ми отговор. Показва пълното неразбиране на една напълно различна индустрия, което проистича от самочувствието, придобито от огромния пазарен дял, от доминиращата пазарна позиция, която Apple имат. И при все, че умните комуникационни устройства, не знам за вас, но аз вече имам проблем с това как да наричам мобилния си телефон. Умно комуникационно устройство, телефон или просто компютър, през който мога да говоря, и аз вече не знам как да го нарека, но така или иначе възможностите на тези устройства нараснаха до степен, в която един доминиращ производител, световен, един от двамата, който има, ако не се лъжа, около половината от американския пазар и около една трета от световния, реши, че би могъл да възложи производството на автомобили по същия начин, по който възлага производството на телефони. Като забравя, че автомобилната индустрия е много пъти по-голяма от индустрията, в която Apple доминират, и че производството на автомобили е доста по-сложна, по-специфична дейност, има напълно различен менталитет и просто така в нея не можеш да влезеш, колкото и голям и успешен да изглеждаш, гледайки се в огледалото.
Може би, гледайки се в огледалото, Apple ще потърсят партньор от пазара на автомобилостроенето, за да направят такава важна крачка.
Няма да го намерят. Защото Apple е никой в автомобилната индустрия и автомобилните производители, някои от тях, са отделили повече от век време в изграждане на собствената си маркова репутация, поради което никой не смята за престижно занимание това да произвежда продукт по поръчка на някой друг, при това считаш го за абсолютен новак в сферата, в която се занимава. Така че Apple може да си мислят, че ще намерят лесно автомобилен производител, който да се съгласи да произвежда автомобили по техен проект, но единствените, които евентуално биха се съгласили, това са китайските производители, но доколкото разбирам, Apple не желаят да работят с тях, защото това пък вече е въпрос на репутация и на доверие. Те искат да работят с някои от големите автомобилни производители и се бяха обърнали към марките в Азиатско-Тихоокеанския регион. Аз научих за Hyundai, да кажем. Но никак няма да им е лесно и според мен те, разбира се, няма така лесно да се откажат от подобен проект, защото това би означавало да признаят поражение, естествено, но също така няма да видим и бърза успеваемост, ако изобщо видим развитие в тази посока, защото вероятно сте научила, че те не просто искат да произвеждат автомобили, които да продават през дилърската мрежа, както си представяме класически автомобилен бизнес на дребно. Те искат да произвеждат автономни автомобили и тези автономни автомобили да обслужват съответно градски региони, посочени от тях по транспортна схема, управлявана и повлияна единствено и само от Apple. Тоест не говорим за автомобили, които можете да си купите и да карате.
Да, просто говорим за
Цялостна транспортна схема на бъдещето, която Apple си представят да доминират, само че те не си представят с каква проблематика се сблъскват и че в сферата на транспорта има доста по-стари и доста по-големи от тях играчи, просто защото индустрията е такава, че размерът на участниците, на обитателите на тази екосистема е много по-голям от тази на производителите на умни комуникационни устройства, колкото и големи да са те.
Да, всъщност тази компания просто си представя, че пробива, направен с мобилните устройства още по времето на Джобс, ще се повтори в автомобилостроенето, правейки една крачка, уж една крачка напред.
Да кажем, че това е въпрос и на национален характер. Американците са малко немарливи в проявата на самочувствието си и когато станат достатъчно големи и силни, те спират да се съобразяват с очевидни подробности от пейзажа. И това виждаме сега исторически в днешния ден да проявява една от големите и най-емблематични американски компании изобщо. Така че нищо ново под слънцето. Всъщност сюжет е безспорно любопитен. Той с променлива интензивност ще се появява на информационната повърхност и ще се скрива отново под нея в зависимост от това колко любопитни са развитията на този фронт. Но аз не бих заложил твърде много на крайния им успех. Поне гледайки от настоящата си камбанария ситуацията, освен ако не станем свидетели на някакъв свръхдраматичен и напълно неочакван обрат, не виждам логика индустриална, по която те да постигнат бърз успех, още по-малко по начина, по който изглеждаше, че си го представят.
Ако се върнем към темата за веригите на доставки, виждате ли предстояща сериозна промяна заради фактите, които изброихте по-рано, заради тези дефицити, които се появяват не само за чиповете, но и за различни други компоненти от изграждането на един автомобил, пък и най-вероятно те се появяват и в други индустрии, за които ние не сме говорили към момента.
Скоро четох изключително интересно интервю с представител на Европейската организация на доставчиците, ЛЕПА, в която озря известна нервност и тревога по-скоро по отношение на малко едностранчивата и вече рискуваща да се превърне в догма картина на бъдещето на транспорта, която Брюксел рисува, която едва ли не е обвързана единствено и само с електрификацията. Започна да изглежда така, сякаш бъдещето на транспорта на беземисионния или на нискоемисионния транспорт е свързано единствено и само с една технология. Посока и крайност, в която те залитат, при положение, че от самото начало се прокламираше, че безвъглеродното и беземисионно бъдеще на транспорта ще бъде технологично неутрално. Тоест, ние ще се опитаме да дадем колкото е възможно по-равно и по-еднакво пространство за надпревара на различни технологии нискоемисионни, които да обезпечат бъдещето на транспорта. А няколко години по-късно започна да изглежда така, сякаш фокуса е концентриран върху една единствена индустрия. И когато решиш да поставиш на съмнение или да спориш с тази концепция, ти едва ли не си заклеймен като противник на тенденцията и на процеса, което е пълен нонсенс, разбира се. Та, от този сектор на доставчиците, който сам по себе си е една много мощна индустрия, излезе тревожен сигнал, че свръх акцента върху електрификацията ще доведе до разместване на много трудни за управляване на пластове по линия на доставките, по линия на себестойността на суровините и също така на капацитета за преработка и връщане на тези суровини в крайния продукт, от който индустрията има нужда. Така че при цялата ангажираност на тази индустрия да обезпечи технологиите на бъдещата евентуална климатична неутралност, те са изключително разтревожени от обстоятелството, че ние рискуваме да гледаме много едностранчиво на процеса, като по този начин разбалансираме в веригата на доставките едни баланси, които на практика не можем да управляваме. Така че е хубаво, наблюдавайки процеса, да имаме предвид, че Брюксел малко действат като църквата в исторически ретроспективен план, вече доста столетия са минали от тогава и можем спокойно да говорим. Припомнете си за теорията за геоцентризма на Вселената и за плоската Земя, която е била проповядвана като единствено правилната идеология и всеки, който е отхвърлял, е бил заклеймяван, наказван, санкциониран по един или друг начин, след което няколко стотин години по-късно следват срамежливи извинения. Сходен институционален менталитет и склонност към свръхрегулация демонстрираме, което мен много ме притеснява, защото тази склонност е много трудна за управляване. Това са мега институции без контрол, които по инстинкт или съзнателно, трудно ми е да преценя от гледната точка, която гледам, но изпадат в крайността и в увлечението да регулират всеки един аспект от нашата дейност, при това стигайки до крайности, за които след това се налага да съжаляваме или да се извиняваме. Та съм изключително любопитен да видя как ще се развие този наш свръхрегулаторен нагон и в областта на автомобилната индустрия. А това как ще повлияе пак на веригата на доставките, вече е толкова сложен въпрос, на който не се наемам да отговарям.
Или казано по друг начин, въпроси, чието отговори не могат да бъдат поместени само в един епизод. С експерта Калоян Желев си обещаваме, че скоро отново ще се срещнем, било на вълните на подкаста На всяка цена, било в друго ефирно приключение. От мен до чуване. До следващия вторник.
Чухте епизод от подкаста На всяка цена. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.